Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор Үкілей Бестей. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Қазақстандық баспасөз ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Нартай Дүтбаев тергеуге алынды деп хабарласа, ол жаңа лауазымға ие болып отыр. Қолындағы Рахат Алиевтің Қазақстанда жаппай қамаулары басталды. Ел оппозициясы ақордамен байланыс құрған деген мәлімдемелері қоғамда түрлі пікір тудырды. Қазақстанда байланыс саласындағы тарифтер әлемдік бағадан да қымбат екендігі парламентте айтылып отыр. Және өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Нартай Дүтбаев Қазатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. Осыған дейін қазақстандық баспасөзде ұлттық қауіпсіздік комитеті Дүтбаевты тергеуге алып, үй қамауында ұстап отыр деген ақпарат таратқан болатын. Нартай Дүтбаев жаңа қызметке тағайындалмастан бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңесшісі болды, ал оның алдында ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарды. Қазақстанның екі компаниясы Грузиядағы инвестициялардан бас тартып отыр. Қазтрансгаз Грузияның негізгі газ тасымалдаушысы Твилгаз компаниясындағы акцияларын сатпақшы. Бұл акцияларды қазақстандық компания 2006 жылы сатып алған болатын. Қазмұнайгаз да Грузияның Батуми қаласында мұнай өңдеу зауытын құру жоспарынан бас тартып отыр. Аталмыш компания өзінің шешімін таяуда орын алған Ресей-Грузия қақтығысымен байланыстырмады. Президент Джордж Буштың мәлімдеуінше, ақш күрделі қаржы дағдарысына ұшырап отыр, және болуы мүмкін экономикалық апаттың алдын алу үшін заң шығарушылар шұғыл әрекет етуі тиіс. Сәрсенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Буш Конгресті тығырыққа тірелген банктерді құтқаруға және ақш экономикасын тұрақтандыруға бағытталған 700 миллиард долларлық жоспарды мақұлдауға шақырды. Егер конгрессмендер тез арада әрекет жасамаса, ақш қаржылық үрейге тап болып, миллиондаған халық жұмыссыз қалуы мүмкін деп ескертті Буш. Ақштағы президент сайлауына республикандықтар партиясынан түсетін үміткер Джон Маккейн сайлау алды науқанын уақытша тоқтатып отыр. Маккейн Вашингтонға оралып, заң шығарушыларға елдегі қаржы дағдарысын шешуге көмектеспекші. Алайда оның бәсекелесі демократтар партиясының мүшесі Барак Обама жұмаға белгіленген алғашқы телеайтыстарды кейінге қалдыру жөніндегі Маккейннің шақыруларын қабылдамады. Обаманың айтуынша, қараша айындағы президент сайлауы жақындаған сайын дәл қазір американдықтар үшін Обама мен Маккейннің ұстанымдарын білу өте маңызды. Президенттік пікірталастар жөніндегі ақш комиссиясы Маккейн мен Обама арасындағы бірінші телеайтыстарды жұма күні өткізуді жоспарлап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей азаматтары жүйелі түрде жемқорлықпен айналысады. Бұл туралы Ресейдің бас прокуроры Юрий Чайка мәлімдеді. Ол әсіресе денсаулық сақтау мен білім беру және үй салаларындағы проблемаларды көтере отырып, кейбіреулерге заң шеңберінде әрекет жасаудан гөрі адал емес ресмилерге ақша бере салу оңайырақ болып көрінеді деп атап көрсетті. Ресми мәліметтерге сәйкес, осы жылдың алғашқы 3 айында жемқорлыққа қатысты 28 мың оқиға анықталған, дейді Чайка. Халықаралық Transparency International ұйымының айтуынша, осы жылы Ресейдегі жемқорлық деңгейі күрт нашарлап кеткен. Венесуэла президенті Уго Чавес бүгін Мәскеуге барады. Бұл оның 3 ай ішінде Ресейге жасап отырған 3-ші сапары. Оның алдында Чавес Бейжіңде болып, энергетикалық ынтымақтастық жөніндегі бірнеше келісімге қол қойған болатын. Вашингтонның өткір сыншысы деп есептелетін Венесуэла президенті Мәскеуде де энергия мәселесін көтеріп, екі ел арасындағы әскери ынтымақтастықты талқыламақшы. Соңғы жылдары Венесуэла мен Ресей қару-жарақ туралы 4 миллиард долларлық келісімдерге қол қойған болатын. Сонымен қатар бұл екі ел бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Ал соңғы хабарға қарағанда Мәскеу Венесуэлаға Ресей қару-жарақтарын сатып алу үшін 1 миллиард долларлық несие берген. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде лаңкестік тек Ауғанстанға ғана емес, сондай-ақ Пәкістан мен Үндістанға үлкен проблема туғызып отыр деп мәлімдеді. Карзай жаңадан сайланған Пәкістан президенті Асиф Али Зардариді жылы қарсы алып, аймақтағы терроризмді түп тамырымен жоюға шақырды. Ол сондай-ақ жемқорлық пен есірткі проблемаларына қарсы күрес мәселесін қозғады. Абхазия астанасы Сухумиде жарылыс орын алды, бірақ ешкім зардап шекпеді. Грузияның бұл жүкшіл аймағының сепаратистік ресмилерінің айтуынша, ішінде жарылғыс саттар болған көлік бүгін ішкі істер министрлігі мен құпия қызметі кеңселері жанында жарылған. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жергілікті құпия қызметінің басшысы Юрий Ашуба бұл жарылыстың артында Грузияның құпия қызметтері дұр деп айыптаған. Ирактағы жанкештілік жарылыстан АҚШ сарбазы қаза тапты. АҚШ ресмилерінің мәлімдеуінше сәрсенбі күнгі шабуыл Диялы өлкесінде орын алған. Бұл аймақта АҚШ пен Ирақ күштері бүлікшілерге қарсы операцияларын бастаған болатын. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша 2003 жылдың наурыз айынан бері Иракта қаза болған американдық сарбаздардың саны кемінде 4171-ге жеткен. Чехияның қарсы барлау қызметінің хабарлауынша Чех Республикасындағы ресей тыңшылары жоспарланып отырған АҚШ-тың зымыраннан қорғаныс жүйесіне байланысты қоғамның қарсылығын күшейтуге тырысқан. Ресей агенттері соңғы жылы Чехиядағы үкіметтік емес ұйымдармен саясаткерлер және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысып Праганың шетінде орналастырылайын деп жатқан радар жөнінде сөйлескен дейді Чехиялық қарсы барлау қызметі. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтындарыңыз Қазақстандық баспасөз ұлттық қауіпсіздік комитеті Нартай Үдітбаевты тергеуге алды десе, ол жаңа лауазымға ие болып отыр. Қуғындағы Рахат Алиевтің Қазақстанда жаппай қамаулары басталды. Ел оппозициясы ағаордамен байланыс құрған деген мәлімдемелері қоғамда түрлі пікір тудырып отыр. Және Қазақстанда байланыс саласындағы тарифтер әлемдік бағадан да қымбат екендігі айтылады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боластар. Қымбатты ғайын азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Нартай Дүтбаев Қазатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. Осыдан бірер күн бұрын ғана Қазақстандық Время газеті мен Интерфакс Қазақстан ақпарат агенттіктері ұлттық қауіпсіздік қызметі осы мекеменің бұрынғы басшысы болған Нартай Дүтбаевты тергеуге алды деген ақпарат таратқан. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бұл ақпаратты растаған жоқ, бірақ жоққа да шығармады. Ал Азаттыққа берген сұхбатында Австрияда қуғында жүрген Рахат Алиев Қазақстанда құпия қамаулар жаппай болып жатыр деп, кезінде өзінің маңында болған адамдардың үй қамауына алынып жатқанын мәлімдеген еді. Рахат Алиевтің бұл мәлімдемесінен бір күн кейін ақ Нартай Дүтбаев Қазатомпром компаниясының вице-президенті болды деп хабарланып отыр. Бұл нені аңғартады? Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұл жалғастырады.
Рахмет, Үкілей. Шынында да Рахат Алиев азаттыққа сұхбат берісінің ерекше екі оқиға болды. Қазақстанның ішкі істер министрлігі оппозиция жетекшілеріне қарсы жаңа қылмыстық іс қозғаған болса, ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаев пәтер қамауында отыр деген қауесетті растамай жаңа лауазымға тағайындалды. Қазақ баспасөзінің Нартай Дүтбаев пәтер қамауында отыр деген жорамалы келесі күні оның Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясына вице-президент болып тағайындалғаны туралы ресми хабармен алмасты. Ресми хабарға қарағанда Нартай Дүтбаев жаңа лауазымындағы бірінші жұмыс күні Қазатомөнеркәсібі компаниясының кәсіпорындарын аралап танысты. Одан бір күн бұрын Время басылымында Нартай сөйлей бастады деген айдармен жарық көрген мақалада ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілерінің Дүтбаевтан жауап алғаны хабарланды. Бірақ газеттің сол санында ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров генерал-лейтенант Дүтбаев пәтер қамауында отыр деген жорамалды теріске шығарды. Айғастан тағайындалған жаңа қызметіне дейін Нартай Мырза осы айдың басында Қазақстан президентінің кеңесшісі лауазымынан босатылып, қысқа уақыт іссіз отырды. Кеңесшісі ретінде ақордаға оралының алдында Нартай Дүтбаев 2006 жылдың ақпанында оппозиция жетекшілерінің бірі Алтынбек Сәрсенбайұлын екі серігімен бірге өлтіруге өзі басқаратын қауіпсіздік қызметкерлерінің шатысуы болуы салдарынан билік олимптен қуылды. Дүтбаев қауіпсіздік комитетінің төрағасы лауазымынан босатылып, ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясын басқару міндеті жүктелді, бірақ ол жерде ұзақ отырмады. Сарапшылар Алтынбек пен оның екі көмекшісінің қазасынан 2006 жылы Дүтбаевтың қызметтен нақты не үшін кеткенін болжай алмай састы. Бір жорамалы бойынша Нартай Мырза Алтынбекті өлтіруге Рахат Алиевтің қатысы болғанын жасырып қалды. Ал екінші болжамға сәйкес, керісінше Рахаттың қылмысын ашкереледі. Қалай дегенменде, сол кезде Рахат Алиевтің әлі зайыбы болған Дариға Назарбаева, Нартай Дүтбаевты президентке бұрмаланған ақпар берді деп айыптады. Дариға ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығын хунта деп айыптады. Маңызды бір жайт, Нартай Дүтбаевтың пәтер қамауында отыр деген жорамал шыққан 24-ші қыркүйек күні Азаттық радиосының интернет сайтында Рахат Алиевтің Қазақстанда саяси астары бар жаппай тұтқындау шарасы басталғанын мәлімдеген сұхбаты берілді. Осы сұхбатында Рахат сонымен қатар елдегі барлық оппозициялық партияны ұлттық қауіпсіздік комитетімен ауыз жаласа деп айыптады. Оппозиция серкелерінің кейбірі Рахат Алиевтің ол айыбын теріске шығаруға асықса, ресми билік жаппай тұтқындау шаралары туралы мәлімдемені жоққа шығармады. Оның есесіне Нартай Дүтбаев Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының вице-президенті сынды жоғары лауазымға тағайындалды. Ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров Азаттық радиосына берген сұхбатында жаған тағайындауды растады.
Я могу подтвердить, да. Это мы распространили информацию.
Бірақ ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілерінің Дүтбаевтан жауап алып, ертеңіне жоғары қызметке тағайындалуының сырын сұраған Азаттық тілшісіне Сергей Насыров ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Бекназаровқа қойыңыздар деген кеңес берді.
То, что вы говорите, относится как бы к компетенции комитета национальной безопасности, это, пожалуйста, к Бекназарову все вопросы.
Алайда Нартай Дүтбаевтың Қазатомөнеркәсібіне ауысу оның таяу келешектегі тағдырына қалай әсер ететінін беймәлім. Президенттің көмекшісі болған тағы бір тұлға Серік Бүркітбаев өткен мамыр айында ғана Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті болып тағайындалып, үш айға толмай тамыз айында ол қызметінен алынып, жұрт назарынан ғайып болды. Кейбір қазақ баспасөзінің хабарлауынша Бүркітбаев қазір пәтер қамауында отыр және қыруар бюджет қаржысын жымқырды деген күдікпен оның үстінен қылмыстық іс қозғалып тергелу үстінде. Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында және өзінің интернет блогында жарияланған авторлық мақаласында Қауіпсіздік комитетінің қазіргі төрағасы Амангелді Шабдарбаев Серік Бүркітбаевты өзінің ұлы Қазмұнайгаздағы қызметтен алғыс келген үшін ғана тұтқындады деп мәлімдеді. Үкілай әңгіме осы.
Рахмет Сұлтанхан, сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Осыған дейін Қазақстандық баспасөз ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Нартай Дүтбаев тергеуге алынды, үй қамауында отыр деген ақпарат тартқан болса, енді ол жаңа лауазымға ие болып отыр, яғни Қазатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. Айта кетейік, осыған дейін қуғындағы, яғни Венада жүрген Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Қазақстанда жаппай қамаулар, құпия қамаулар басталып жатыр, жүріп жатыр деп айтқан болатын. Сонымен қатар Ақордамен байланыс құрған Қазақстандық оппозиция Ақордамен байланыс құрған бәрін президент реттеп отыр, ол президенттің бақылауындағы оппозиция деп айтқан еді. Ал енді осыған байланысты Қазақстандық қоғамда түрлі пікірлер туып отыр. Ал бұл оппозиция өкілдері өздерінің Ақордамен ондай байланыстары жоқ екендігін айтып, Рахаттың сөзінде жоққа шығарған еді. Қымбаттағайын, Азаттықтан әлде алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Австрияда жүрген Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында елдегі оппозициялық бағыттағы партиялардың атынасын айтып, олардың билікпен қатынасы бар екенін мәлімдеген. Рахат Алиевтің ол айтқандары қазақстандық саясаткерлер арасында түрлі пікір туғызып отыр. Енді тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда шынайы оппозициялық күштер жоқ екенін, елде бар қарама-қарсы күштер билікпен ауыз жаласқан деп мәлімдеген еді.
В Казахстане нет реальной оппозиционной силы. Все оппозиционные партии, в том числе и партия Булата Абилова, партия и Туякбая, они спонсируются Акордой и Комитетом национальной безопасности.
Жалпылтық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тюхбай Рахат Алиевтің елдегі оппозициялық күштерге бағыттап айтқан мәлімдемесі шындыққа жанаспайтынын, өздерінің моральдықта қаржылық жағынан да биліктің көмегіне зәру еместігін айтады.
Басымыз дейіп, биліктің, или болмаса олигархтардың алдына баруымыз социал-демократиялық партияның ол ұят нәрсе. Екіншіден, біздің партияның жалпы жұмыс іс-әрекеттері, жалпы халықтың, жеке адамдардың энтузиазмымен, жаңа волонтерлық іс-әрекеттерімен қамтамасыз етіледі. Ал енді біздің аз-маз шығындарымызды жабудың жолы ол жарнама төлемдері, жеке жай қарапайым адамдардың бізге қаражаттық қолыс беру арқылы шешіліп жатады.
Ал Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, Алиевтің айтқандарын негізсіз екенін айтып, ешқашан билікпен ымыраға келмегендіктерін айтады.
Никогда ни одной копейки, ни от Орды, ни от одного
правительства. Оппозиция ақ ортадан, немесе қандай да бір шенеуніктің қалтасынан көк тиын алып көрген емес. Екіншіден біздің позициямыз ақ ордадағылармен сәйкес келіп көрген жоқ. Егер де арамызда бір нәрсе болса, біз мұндай жағдайға душар болмас едік. Президенттің партиясындағылар жүр ғой, ешқандай қуғындалусыз, жауапқа тартылусыз. Дейді Болат Әбілов. Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдостарым, десек те Рахат Алиевтің айтқандарының барлығын жоққа шығаруға болмайды. Бірақ Алиевтің бұл жерде өзін сүттен ақ судан таза етіп көрсеткісі келген ниеті жатқандығын ескеруіміз қажет дейді.
Рахаттың ана айтып отқандарының көбісі рас, шындық. Іштегі жағдайды қалай жасалатын технологияларын ол бірден бір білетін адамның бірі болса Қазақстанда ол сол Рахат Алиев. Бірақ енді Рахат Алиев енді сол жүйенің бәрін құрған адамның бірі өзі емес пе? Құқық қорғау органдарының ішіндегі реформалар, біздің жа ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси полицияға айналуына, бүкіл жа қудалаудың бәрі соның кезінде басталғанын ол да мойындау керек. СИС деген жа ақпараттық қызмет бар ғой. Сол Рахаттың кезінде құрылды. Рахаттың кезінде сол құрылдаулар, сол тыңдаулар бәрі сол кездің басталған нәрселер болған.
Азаттық тілшісіне жауап берген Рахат Мұхтарұлы, елде әлі күнге дейін Алиевтің айналасында болған адамдарды қудалау жұмыстары жалғасып жатқанын, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың да қамауға алынуы сонымен байланысты екенін айтады.
Люди, которые тем или иным образом связаны со мной, подвергаются репрессиями.
Бұл орайда өкінішке орай Алиевпен келісуге болады. Себебі біздің жүйе КГБ, НКВД сияқты бұрынғы кеңестік кезеңдегі жазалау институттарын еске салады, дейді Айдос Сарым.
Рахат Алиев өзі қатысып кеткен жүйенің бір ең жаман жері ол жабық жүйеде ешқандай ақпарат сыртқа шықпайды. Мысалы үшін бар басқа кезген елде мысалы үшін бір адам тұтқындау үшін алдымен соттың үкімі керек. Сотта мысалы үшін бар жақтар прокурор жағы болсын, адвокаттар болсын жарысып тұрып дәлелдеп шығады. Мына адамды тұтқындауға бола ма, болмай ма? Бізде өкінішке орай кез келген адамды тұтқындауға болады. Кез келген адамды мысалы үшін бар өз адвокаттарын жібермей неше түрлі жағы психологиялық таза осындай физический жағы қысым жасап тұрып талай нәрсені алып жатады ғой. Рахат Алиевтің енді айтып отқандар шынымен де сол бұрынғы кеңестік замандағы идеология, сол кездің технологиялары бәрі әлі күнге дейін бар.
Ташарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи президенттің бұрынғы күйеу баласымен бір тұста келісетінін жеткізеді.
Қазақстанда интернетті, электрондық поштаны аңдау, бақылау және оны сүзу жүреді. Оны жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы бөлімдері атқарады деген оның пікірі өте дұрыс және біз оны өзіміздің күнделікті өмірімізде көріп отырмыз. Редакцияның электрондық пошталарының бәрі жаңа интернет желісі түгелдей бақылауда. Біз оны және олар қашан кіріп, қашан қойып отырғаны күніне кей күндері 10-15 басқа адамдардың кіруі. Оның бәрін біздің мамандар көріп отыр, біліп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Венада жүрген, қуғында жүрген Рахат Алиев оппозициялық партияларды, оның ішінде оппозиционер Жармахан Тояқбай мен Болат Әбілевтерді Ақ Орда мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті қаржыландырады және олардың барлық мәлімдемесін президент Назарбаевтың тапсырысымен редакциялап отырады деп мәлімдеген еді. Бұған байланысты жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның төрағасы Жармахан Тояқбай Азаттық радиосына берген сұхбатында Рахат Алиевтің мәлімдемесін ойдан шығарылған және нақақ сөздер деп сипаттады. Ал демократиялық Азат партиясының саяси жетекшісі Болат Әбілев Қазақстанның сот билігінен Аустрияда сауғалап жүрген және өзін саяси босқынмын деп атайтын Рахат Алиевтің таққан айыптары Вена тоғайының жаңа ертегілері деп бағалады. Әбілевтің айтуынша, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары ретінде саяси қуғын сүргін саясатына демократиялық оппозицияның жетекшілері мен белсенділерін қудалауға, елдегі азаматтық бостандыққа басып жаншуға талай жылын сарп еткен Алиев, әлбетте кімнің нағыз саяси қуыршақ екенін, Ақ Орданың кімді қаржыландырып, кімді редакциялап отырғанын жақсы біледі. Оларды президентшіл партиялар деп те атайды, деді Болат Әбілев. Сонымен Рахат Алиев, елде қудалаудың жаңа түрі құпия тұтқындаулар басталды. Ал оппозиция басшылары болса, Ақ Ордаға құпия түрде қызмет етеді деп мәлімдегеннен кейін билік оппозицияға қарсы іс қозғап, ал үй қамауында отыр деген Нартай Дүтбаев Қазатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Нартай Дүтбаев Казатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. Қазақстанның екі компаниясы Грузиядағы инвестициялардан бас тартып отыр. Президент Джордж Буш ақш күрделі қаржы дағдарысына ұшырап отыр деді. Джон Маккейн сайлау алды науқанын уақытша тоқтатып отыр. Ресей азаматтары жүйелі түрде жемқорлықпен айналысады, Ресейдің бас прокуроры Юрий Чайка мәлімдеп отыр. Венесуэла президенті Уго Чавес Мәскеуге барады. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде лаңкестік тек Ауғанстанға ғана емес, сондай-ақ Пәкістан Үндістанға да үлкен проблема туғызып отыр деді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда байланыс саласындағы тарифтер әлемдік бағадан да қымбат екендігі парламентте айтылып отыр. Алматыда қазанның 7-сінде жалақыны көтеруді талап еткен шеру өтеді. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Енді Алматыдағы жоғарғы оқу орындарында коррупциямен күресіп, студенттердің құқығын қорғайтын қоғамдық қор жұмыс істейтін болады. Және Transparency International ұйымының есебінше Қазақстан сыбайлас жемқорлық жайлаған деген 145-ші орында тұрғаны айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын, енді хабарларымызды тарқата отырайын. Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне байланыс жөнінде өзгерістер енгізетін жобаны Сенат бірінші оқылымда мақұлдады. Алайда сенаторлардың көбі Қазақстандағы байланыс саласындағы тариф тіпті әлемдік бағадан да қымбат деген наразылығын білдірді. Байланыс агенттігінің басшылығы болса, бағаның қымбаттығын Қазақстандағы елді мекендер арасындағы үлкен қашықтықпен түсіндіреді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Сенатор Өмірбек Байгелдінің пікірінше, Қазақстандағы байланыс саласындағы тариф ең қымбат.
Осыдан 4 жыл бұрын осындай заңды қабылдаған уақытта байланыс жөнінде осы саланың басшылары бізге айтып еді. Осы заңды қабылдағаннан кейін бізде мына байланыс саласындағы тарифтер төмен түседі болады деп. Біздің тарифіміз содан 4 жыл өткеннен кейін арзандаған жоқ, қайта қымбаттады. Біз бүгін мақтанатымыз ең қымбат сөйлейтін байланыс біздің Қазақстанда. Біздің мақтанатын түгіміз жоқ. Біздің бір минутымыз 450 теңге екен. 3 доллардан аса.
Байланыс және ақпараттандыру агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев бұған өз себебін келтірді. Байланыс қымбат болатындығы Қазақстандағы елді мекендер арасындағы үлкен қашықтыққа байланысты. Сымдарды өткізу үшін үлкен қаржы жұмсалады деді ол. Стационарлық телефондағы халықаралық және қала аралық байланыс тарифіне Қазақстандағы 13 000 метр кабель әсер етеді. Оған операторлар қарауға мәжбүр дейді агенттік төрағасы Есекеев.
Влияет на тариф, например, международной связи. 13 тысяч метров оптового канала, который приходится содержать операторов.
Сенатор Евгений Аманның пайымдауынша да, Қазақстандағы байланыс саласындағы тариф тіпті әлемдік бағадан қымбат.
У нас особая цена, которая почему-то выше мировых цен.
Байланыс агенттігінің төрағасы Есекеевтің мәліметінше, телеком жылдың соңында IP-телефония бойынша үлкен жоба жасап жатыр. Онда қазіргі кабель сымдары арқылы жүргізілетін трафик интернетпен алмастырылады деді ол.
Телеком готовит уже в конце года большой проект по IP-телефонии, где замена уже трафику, который осуществляется через кабельную линию, будет проходить через интернет.
Соңғы 2 жылда агенттік осындай IP-телефония жүргізетін кәсіпкерлерге 300-ге жуық лицензия берді деді Есекеев. Ал сенатор Симанбаев Қазақстандағы ұялы байланыс базарына басқа операторлар неге кіргізілмейді деген сұрақ қойды. Германия мен Францияда бірнеше ондаған компания ұялы байланыс саласында істейді. Сондықтан бәсеке бар. Ал Қазақстанда 2 компания жұмыс істеп жатыр деді ол. Біздің базарда бірнеше ұялы байланыс операторлары бар. Біз білеміз, оларға біреу қатты қолдау көрсетіп отырған шығар. Себебі сіздер ұзақ уақыт бойы базарға өзге операторларды кіргізбей отырсыңдар деді депутат Симанбаев.
Вот у нас на рынке всего несколько операторов сотовой связи. Мы знаем, видимо, кто-то их сильно крышует, потому что вы долго не подпускали на рынок этот других операторов.
Байланыс агенттігінің төрағасы Есекеевтің мәліметінше, шынында да Қазақстанда Кейсел және Кеймобайл компаниялары базардың 80% қадағалайды. Оларда 13 миллион абонент бар, бірақ себебі олар базарға бірінші болып кірген деді ол. Ал басқа операторлардың базарға кіру бағасы бар. Олар ең тығыз учаске Астана мен Алматыға кіреді. Онда тұрғындардың көбі тұрады және төлем жүргізу қабілеті бар. Ал тек Астана мен Алматыда істейтін оператор қажет пе дейді Есекеев.
На самом плотном участке это Астана-Алмата, где живет основное население и платежеспособное. Но нужен ли оператор, который работает только в основном в Алмате, да, это тоже является вопросом.
Байланыс агенттігінің төрағасы Есекеевтің түсіндіруінше, заңдағы соңғы түзетулерден кейін тариф бойынша келіссөздер өткізуге болады. Оның сыртында қазір Қазақтелеком компаниясының еншілес кәсіпорны ұялы байланыс саласына кіріп, бағаны төмендетіп жатыр, деді ол. Соның арқасында шетелдермен тілдесу үшін минутына тек 28 теңге талап етіледі, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстанда байланыс саласындағы тарифтер әлемдік бағадан да қымбат екендігі парламент сенаторлары көтеріп отыр. Оның ішінде телефон байланысы, интернет тарифтері Қазақстанда қымбат екен.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, әлеуметтік тақырыпқа арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда бюджет қызметкерлерінің жалақылары төмен күйінде қалып келеді. Бұған дейін елдегі кәсіподақ өкілдері үкіметке талай мәрте хат жазып, тіпті ереуіл өткізуге дейін баратындықтарын ескертіп келсе де, үкімет бұл мәселені қарастыруды кейінге қалдырып келеді. Қазанның 7-сінде өтетін акцияда талаптарымызды тағы да қоймақпыз, дейді кәсіподақ өкілдері. Сонымен лайықты жалақы үшін деген ұранмен ереуілге шығатындарының басты талабы республикалық жалақыны 1064 теңгеден төмен болмауы тиіс. Қымбаттағайын, тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда бюджет қызметкерлердің еткен еңбегі дұрыс бағаланбайды. Мұны үкіметтің өзі мойындаса да, бұл мәселені шешу үшін ешқандай әрекет жасамай отыр, дейді олар. Қазіргі таңда мәселен мұғалімдердің алатын жалақылары орташа есеппен 31 мың теңгені құраса, жас мұғалімдер 20-22 мың теңге көлемінде ғана жалақы алады екен. Келесі жылдан бастап бюджет қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға көтеріледі. Әйтсе де бұл 3 жылғы инфляцияны жабуға қауқарсыз, дейді білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Майра Мантаева.
Индексацияларының жайында шешілмей тұрған мәселе бар. Бірінші, бағаларының өсуіне қымбаттауына байланысты индексацияларын талап етіп отырмыз. Заңның орындалуын талап етіп отырмыз. Өйткені үкімет өзі заңды бұзбай заңды орындаса, біз мұғалімдер, дәрігерлер заң тыңдайтын адамдармыз. Ал біз бала тәрбиелейміз, сондықтан да біз соған үйретуіміз керек. Алдымен ол жоғары жақтың орындалу керек. Не тек қана төмендегі қарапайым бұрыны халық орындамау керек заңды. Бәрімізге бірдей болады.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, білім саласының қызметкерлері қазіргі уақытта өздеріне тиесілі жеңілдіктерді пайдалана алмай отыр.
Балабақшаларда жұмыс істейтін фасилитаторлар өздері де арзан еңбек қалады. Оны өзінің қалтасынан медициналық сараптамадан өтеді. Сондықтан да сол медициналық сараптамадан өтудің өзінің заңда көрсетілгендей жұмыс берушінің есебінен болу. Жұмыс беруші бізде үкімет, сондықтан оны бюджетке кіргізіп, бюджетке әр жерде соны өткізу керек.
Сарапшылардың айтуынша, білім саласы қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайының нашарлығы білім саласындағы дағдарысқа алып келеді. Оның салдарынан мұғалімдердің өз жұмысына деген қызығушылығы төмендесе, екіншіден аталған салаларда мамандар тапшылығы қазірдің өзінде байқалуда. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12-ші көпсалалы гимназия директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнәш Төлекованың айтуынша, мұндай жағдайда білім сапасы жөнінде айтудың да өзі қиын.
Базардағы қымбатшылық, тамақтың қымбатшылығы, пәтер ақының өз күннен өсіп жатыр. Қазір айтып жатыр коммунальный услуга, ол да қымбаттайды деп жатыр. Бұның бәрі әрине қатты әсер етеді. Тамағына, ішеріне, жолына табылмай жүрген мұғалім, сабағына да, жұмысына да әсер етеді олар. Мен кейбір кезде біз көреміз ғой, жас балалардан көреміз, жас мұғалім балалардан көреміз. Пәтерімізден шығарып жатыр. Бүгін көшіңдер деп айтты апай, деп сабақтан сұрап кетіп жататындар болады. Кейбір біз апай, мен бүгін басқа бір пәтерге көшіп келейінші, сондай жағдайым болмайды деп жылап тұратын мұғалімдер болады. Мұғалімге қатты әсер етеді қазіргі мына қымбатшылық. Қазіргі мына болып жатқан жағдайлар да, өйткені біз көріп отырмыз оны көзімізбен.
Қазақстан Республикасының педиатрлар қауымдастығының президенті Камал Ормантаевтың айтуынша, төмен жалақының салдарынан білімді жақсы дәрігерлердің барлығы өз мамандықтарын тастап өзге салаларға баруда.
Қазір біздің мемлекетімізде 6000 дәрігер жетпейді. 7 медицинский институт бар. Соның қайда кетіп жатқанын білмейміз. Олардың айлығы төмен болғасын 1,5 адамды мен шәкірттерімді базарда отырғанын көрдім сауда жасап. Өзімді айлықты көбірек алады ғой деп отырмын, табысы көптеу ғой деп отырмын. Парашки киіп алып, 1-2 дәрігерді көрдім. Ол дәрігердің ақшасының аздығы үлкен зиян келтіруі мүмкін халықтың, елдің денсаулығына.
Академик елдегі медициналық қызмет көрсету сапасының төмен болуын да аталған мәселемен байланыстырады.
Ақшасы аз болғасын, енді ол немқұрайлы қарайды ғой, көбісі сол дұрыс оқымайтын білімден әшар дәрігерлер де көбейіп кетті бізде. Жақсы дәрігер болу үшін 9 жыл 11 жыл оқу керек. Ол кезде 2 институттарды бітіріп алады, 3 институттарды. Бірақ әкешіміз қазақ болғасын, ақ халат кисін деп балаларын дәрігер болсын деп жібере береді, ақ халат кисің аш болмайсың ғой деп. Дәрігерлердің тұрмыстары төмен қазір.
Қазіргі таңда жалпы бюджет қызметкерлерінің орташа жалақысы 30-35 мың теңге. Қазақстан Республикасының кәсіподақ федерациясы алдағы акцияда үкіметтен оны 50 мыңға дейін көтеруді талап етеміз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ғайын қазаның жетісінде жалақыны көтеруді талап еткен лайықты жалақы үшін деген шеру өтпекші. Қымбатты ғайын Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Алматыдағы жоғарғы оқу орындарында коррупциямен күресіп, студенттердің құқығын қорғайтын қоғамдық қор жұмыс істейтін болады. Тур де Франс веложарысының жеті дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны жайлы айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Нартай Дүтбаев Қазатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. Осыған дейін Қазақстандағы баспасөзде ұлттық қауіпсіздік комитеті Дүтбаевты тергеуге алып, үй қамауында ұстап отыр деген ақпарат таратқан болатын. Нартай Дүтбаев жаңа қызметке тағайындалмастан бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңесшісі болды, ал оның алдында ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарды. Қазақстанның екі компаниясы Грузиядағы инвестициялардан бас тартып отыр. Қазтрансгаз Грузияның негізгі газ тасымалдаушысы Твилгаздағы акцияларын сатпақша. Бұл акцияларды қазақстандық компания 2006 жылы сатып алған болатын. Қазмұнайгаз да Грузияның Батуми қаласында мұнай өңдеу зауытын құру жоспарынан бас тартып отыр. Аталмыш компания өзінің шешімін таяуда орын алған Ресей-Грузия қақтығысымен байланыстырмады. Президент Джордж Буштың мәлімдеуінше ақш күрделі қаржы дағдарысына ұшырап отыр және болуы мүмкін экономикалық апаттың алдын алу үшін заң шығарушылар шұғыл әрекет етуі тиіс. Сәрсенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Буш Конгресті тығырыққа тірелген банктерді құтқаруға және ақш экономикасын тұрақтандыруға бағытталған 700 миллиард долларлық жоспарды мақұлдауға шақырды. Егер конгрессмендер тез арада әрекет жасамаса, ақш қаржылық үрейге тап болып миллиондаған халық жұмыссыз қалуы мүмкін деп ескертті Буш. Ақштағы президент сайлауына республикандықтар партиясынан түсетін үміткер Джон Маккейн сайлау алды науқанын уақытша тоқтатып отыр. Маккейн Вашингтонға оралып, заң шығарушыларға елдегі қаржы дағдарысын шешуге көмектеспекші. Алайда оның бәсекелесі демократтар партиясының мүшесі Барак Обама жұмаға белгіленген алғашқы телеайтыстарды кейінге қалдыру жөніндегі Маккейннің шақыруларын қабылдамады. Обаманың айтуынша, қараша айындағы президент сайлауы жақындаған сайын дәл қазір американдықтар үшін Обама мен Маккейннің ұстанымдарын білу өте маңызды. Президенттік пікірталастар жөніндегі ақш комиссиясы Маккейн мен Обама арасындағы бірінші телеайтыстарды жұма күні өткізуді жоспарлап отыр. Ресей азаматтары жүйелі түрде жемқорлықпен айналысады. Бұл туралы Ресейдің бас прокуроры Юрий Чайка мәлімдеді. Ол әсіресе денсаулық сақтау мен білім беру және үй салаларындағы проблемаларды көтере отырып, кейбіреулерге заң шеңберінде әрекет жасаудан гөрі адал емес ресмилерге ақша бере салу оңайырақ болып көрінеді деп атап көрсетті. Ресми мәліметтерге сәйкес, осы жылдың алғашқы 3 айында жемқорлыққа қатысты 28 мың оқиға анықталған, деді Чайка. Халықаралық Transparency International ұйымының айтуынша, осы жылы Ресейдегі жемқорлық жағдайы күрт нашарлап кеткен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чехияның қарсы барлау қызметінің хабарлауынша Чех республикасындағы Ресей тыңшылары жоспарланып отырған ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесіне байланысты қоғамның қарсылығын күшейтуге тырысқан. Ресей агенттері соңғы жылы Чехиядағы үкіметтік емес ұйымдар мен саясаткерлер және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысып, Праганың шетінде орналастырылайын деп жатқан радар жөнінде сөйлескен, дейді Чехиялық қарсы барлау қызметі. Ресми Кремль әлгі зымыраннан қорғаныс жүйесі Ресейдің ұлттық мүддесіне қауіп төндіреді, дейді. Чех үкімет ақш пен арадағы келісімді мақұлдады, бірақ оны әлі парламент бекітуі тиіс. Венесуэла президенті Уго Чавес бүгін Мәскеуге барады. Бұл оның 3 ай ішінде Ресейге жасап отырған 3-ші сапары. Оның алдында Чавес Бейжіңде болып, энергетикалық ынтымақтастық жөніндегі бірнеше келісімге қол қойды. Вашингтонның өткір сыншысы деп есептелетін Венесуэла президенті Мәскеуде де энергия мәселесін көтеріп, екі ел арасындағы әскери ынтымақтастықты талқыламақшы. Соңғы жылдары Венесуэла мен Ресей қару-жарақ туралы 4 миллиард долларлық келісімдерге қол қойған болатын. Сонымен қатар, бұл екі ел бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Соңғы хабарға қарағанда, Мәскеу Венесуэлаға Ресей қару-жарақтарын сатып алу үшін 1 миллиард долларлық несие берген. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде лаңкестік тек Ауғанстанға ғана емес, сондай-ақ Пәкістан мен Үндістанға үлкен проблема туғызып отыр деп мәлімдеді. Карзай жаңадан сайланған Пәкістан президенті Асиф Али Зардариді жылы қарсы алып, аймақтағы терроризмді түп тамырымен жоюға шақырды. Ол сондай-ақ жемқорлық пен есірткі проблемаларына қарсы күрес мәселесін қозғады. Абхазия астанасы Сухумиде жарылысы орын алды, бірақ ешкім зардап шекпеді. Грузияның бұл жекшіл аймағының сепаратистік ресмилерінің айтуынша, ішінде жарылғыс заттар болған көлік бүгін ішкі істер министрлігімен құпия қызметі кеңселері жанында жарылған. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жергілікті құпия қызметінің басшысы Юрий Ашуба бұл жарылыстың артында Грузияның құпия қызметтері тұр деп айыптаған. Ирактағы жанкешілік жарылыстан ақш сарбазы қаза тапты. Ақш ресмилерінің мәлімдеуінше сәрсенбі күнгі шабуыл Диала өлкесінде орын алған. Бұл аймақта ақш пен Ирақ күштері бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша 2003 жылдың наурыз айынан бері Иракта қаза болған американдық сарбаздардың саны кемінде 4171-ге жеткен. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамбож таныстырдым.
Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай алда тыңдайтындарыңызды айтып отырайын. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Енді Алматыдағы жоғарғы оқу орындарында коррупциямен күресіп, студенттердің құқығын қорғайтын қоғамдық қор жұмыс істейді. Transparency International ұйымының есебінде Қазақстан сыбайлас жемқорлық жайлаған деген 145-ші орында тұр. Пікір мінберінде Данияр Қанғожаев білім саласындағы кейбір проблемалар жайында өз ойын ортаға салады. Және Тур де Франс веложарысының 7 дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында жемқорлық әлі күнге азаймай отыр. Тіпті ешқандай дәріс өтпестен студенттерден ақша жинайтын ұстаздар да кездеседі екен. Студенттер мемлекет жастар жайында ойлап отырған жоқ дейді жастар студенттер. Бұл жайлы толығырақ Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Жоғарғы оқу орындарындағы оқытушылардың студенттерден пара алатыны бүгінгі қоғамда қалыпты жағдайға айналып отыр. Абай атындағы Алматы мемлекеттік ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Жұлдыз Бағырбек қызы оқу орындарындағы жемқорлыққа ұстаздар да шәкірттер де кінәлі деп есептейді.
Мұғалімдерге параны беретінде студенттердің өздері де кінәлі деп ойлаймын. Оқу кезінде сабаққа бармайды олар, сессияларын жаба алмайды. Сонымен таныстарыңыз деп ақша арқылы жабады сабақтарын. Бір жағынан ұстаздардың қазір алатын жалақылары да аз деп ойлаймын. Мемлекет тарапынан көңіл бөлу керек еді оған. Олар да сондықтан да студенттерден пара алуы мүмкін деп ойлаймын. Олар тікелей бізден ақша алғысы келмейді, бірақ өздерінің кітаптарын сатып, сол арқылы бағамызды қойып береді. Біз өзіміз оған ыңғай жасаймыз, ұстаздардың өзіне. Өзіміз сабаққа бармаймыз, кешігіп қаламыз. Жас мұғалімдер әрине алады.
Болашақ физик Талғат Еленжанов әлі пара беріп көрген жоқпын, парақорлыққа студенттің өзі кінәлі деп отыр.
Дауда оқимын мен физмат, екінші курс. Бізде пара алған жоқ, беретін студенттер болады, ол өзіне байланған студент. Бізден сұрақ көрген жоқ, өзім беріп көрген жоқпын.
Ақбота Байсеркенованың айтуынша, студенттерге ешқандай сабақ өтпестен ақша жинап алатын ұстаздар да бар көрінеді.
Кейбір мұғалімдер бар, ешқандай сабақ өтпей, жазықсыздар жазықсыз студенттен алады. Ал бірақ кейбір мұғалімдер бар ғой, сабақ оқысын оқымасын қарамайды, бәрі тізім бойынша жинап алатын. Онымен күресу керек, екі жақтан да тыйым болу керек.
Пара алатын оқытушы бізде жоқ, бірақ медицина университетінде ақша алып диплом береді деп естідім. Әрі соған алаңдаулымын деп сөзін сабақтаған Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті деканының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Мұрат Шаймаран.
Бізде журналистика факультетінде жемқорлық жоқ. Орындарын жемқорлық, ақша алу мұғалімдерді, ақша мен дипломдарын қорғау, ақша мен емтихан тапсыру осы үрдіс байқалып отыр деп көп пікір жазып та жатыр, ел айтып та жатыр. Ана медицина саласында жемқорлықтың болып жатқан енді бұл өте бізді алаңдатады. Оның себебі енді ол халықтың денсаулығына, халықтың өміріне тікелей байланысты ғой. Ертең өтірік диплом алып шыққан, ақша мен сатып алғандар халықты қалай емдей алады олар?
Студенттердің құқығын қорғайтын ар, рух, қақ қоғамдық қорының заңгері Анар Қожахметова бұл жайында
бір мәселелері болатын болса, біз міндетті түрде оны шешеміз. Негізінде үш жол бар шешетін. Бұл азаматтық жолмен, саяси түрде және заңды түрде. Көбінесе студенттер бізге келген кезде жатақхана мәселесі болады. Көп студенттердің құқықтары бұзылады. Сол жайында біз оларға заңды түрде сұхбат береміз. түсіндіреміз, оны қалай шешуге болады.
Деді. Биыл оқуын аяқтағалы отырған Жұлдыз Бағырбек қызы мемлекеттің жастарға жанашырлығы жоқ екенін, өзі оқуға түсер кезде ата-анасы екінші топтағы мүгедек бола тұра, тым құрығанда ректордың арнайы гранты да бұйырмағанын айтады.
Ұстаздар пара алып жатса, студенттерге де оқулықтар шықпай жатса, мен еліміздің болашағы біздің қолымызда, одан еш қатын. Екі тарапынан бізге ешқандай қамқорлық жасалып жатқан жоқ. Мен осы оқуға тапсырған кезде, кімді болашақ кураторымын? Екеуі де екінші топтағы мүгедек, сүметін жаңағы хотя бы ректорский грантқа ілінейінші деп. Ешкім қараған жоқ сүмені. Олар менің оқуым төлей алмайды ғой, мысалы 100 мың жылына олардың алады, өздеріне ғана жетіп отырған адамдар. Жатақхана да ала алмай қалды. Жүретін жолымның ақшасы, пәтерімнің ақшасын төлеймін, жейтін тамағым бар, киетін киім бар, ешкім ойлаған.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, сонымен Ар рух қақ деген қоғамдық қордың бастамасымен жоғарғы оқу орындарында студенттердің құқын қорғаушылар жұмыс істейтін болады. Олар жоғарғы оқу орындарындағы коррупциямен күресуді қолға алуды көздеп отыр. Өздеріңіз тыңдағандай, студенттер жоғарғы оқу орындарында парақорлық, сыбайласқан жемқорлық деңдеп кеткендігін айтып отыр. Ардақты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін сыбайлас жемқорлық мәселесі тағы да көтерілетін болады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Дүние жүзіндегі сыбайластық жемқорлықты бақылайтын халықаралық Transparency International ұйымы 23 қыркүйек күні 2008 жылға арналған жаңа есебін жариялады. Жемқорлық болғанда қызмет бабын асыра пайдаланып пара алу, ақшалай немесе құнды зат түрінде сыйлық талап ету, тіпті болмаса қоғамдық қордың немесе мемлекеттің бюджетін қаржысын жымқыру құбылыстары сөз болады. Берлинде орналасқан бұл тәуелсіз Transparency International ұйымы әрбір елде жемқорлықтың қаншалықты кең етек жайғанын, оның шынайы деңгейін анықтау үшін бұл елдегі ахуалды жақсы білетін сарапшылар мен іскерлердің арасында сауалнама жүргізеді екен. Оның хабарымен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Әлемнің 180 мемлекетін қамтыған 2008 жылдың қорытындысы бойынша сыбайластық жемқорлық мейлінше кең етек жайған елдердің қатарына Ирак пен Сомали жатқызылып отыр. Олар әлемдік рейтингіде 178 және 180 орындарда тұр. Transparency International агенттігінің төрайымы Хьюгет Лабель ханым мәлімдегендей, кедей елдердегі жемқорлықтың терең тамыр жайуы ол елдерді гуманитарлық апатқа сүйресе, әлдеқайда ауқатты мемлекеттер жемқорлыққа қарсы күресін қатаңдатуға тиіс. Transparency International ұйымы әлем елдеріндегі жемқорлық көрсеткіштерін бірнеше аймаққа, мысалға Азия мен Тынық мұхиты, Еуропа одағы мен Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка және Оңтүстік Шығыс Еуропа мен ТМД мемлекеттері деп бөліп саралайды. Жаңа баяндама бойынша Оңтүстік Шығыс Еуропаның 7 елі мен ТМД кеңістігіндегі 13 мемлекетте сыбайластық жемқорлық айтарлықтай проблема болып қалды. Барлық 20 елдің дамуына ішкі жемқорлық едәуір тосқауыл болып келеді. Егер 10 деген ұпай жемқорлықтан таза дегенді білдірсе, 0 деген ұпай өте жемқор дегенді білдіреді. Ал осы 20 елдің ұпайлары 5-тен де төмен. Еуропа одағына кіру мақсатында іске асырылып жатқан ауқымды реформалар мен сыртқы ынталандыру шарттарының болуына қарамастан, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия және Босния-Герцеговина елдері жемқорлыққа қарсы күресінің индекстерін күрт жақсарта алмады. Түркия мен Албаниядан басқа оңтүстік шығыс Еуропа елдері басшыларының Еуропа одағына кіру үшін жемқорлыққа қарсы күресті экономикалық реформаларының басты мақсаты етіп алуына қарамастан, жемқорлыққа қарсы шаралары күткендегідей жемісін бермеген. ТМД елдерінің ішінен жалғыз Грузия ғана ілгері басқан болса, Ресей мен Украина кейін шегінуін жалғастырды. Грузия 2007 жылы 3.4 ұпайымен 79 орында болса, биыл 3.9 ұпай жинап 67 орынға көтерілді. Орта Азия елдерінің көпшілігі де бұрынғы төменгі сатыда қалды. Мысалға, Transparency International агенттігінің 2007 жылғы есебінде Қырғызстан 2.1 ұпайымен 150 орында тұрған болса, 2008 жылы 1.8 ұпайымен 166 орынға қарай шегінді. Ол туралы Transparency International агенттігінің саясат және зерттеулер бойынша директоры Робин Ходес ханым былай деп мәлімдейді.
Бұл жерде екі нәрсе рөл ойнайды. Біріншісі, азаматтың үні саяси басшылықтан өзгерістерді, реформаларды талап еткен халықтың үні. Оған әрине саяси биліктің құлықты болуы да маңызды. Егер осы екі жақ біріксе, азаматтар дауыс беру арқылы немесе азаматтық қоғамдағы қызу пікірталас арқылы жаңа үкіметті сайлап, бұқара халықтың тұрмыс-тіршілігіне жемқорлықтың зор кесірін тигізетінін анық білдіре алады. Басқа жағынан алғанда, әрине халықаралық қоғамның қысымымен немесе ондай қысымсыз-ақ саяси биліктер реформа реформаларды іске асырып, сыбайластық жемқорлыққа жол бермейтін жаңа жүйе қалыптастыра алады. Мысалға, жемқорлықпен күресетін шешуші мекеменің бірі болып табылатын сот билігінің әділ болуы. Сот билігі барлығы үшін қызмет істейді.
ТМД кеңістігінен Ресей мен Украинаны алсақ, 2007 жылы Ресей 2.3 ұпайымен 147 орында тұрған болса, биыл 2.1 ұпайымен сол сатыда қалды. Өткен жылы 2.7 ұпайымен 118 орында болған Украина 2008 жылы 2.5 ұпайымен 134 орынға құлдырады. 2007 жылы 2.1 ұпайы болған Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан және Әзірбайжанмен бірге 150-ші сатыда болса, биыл 2.2 ұпай жинап 145-ші орынға көтеріліпті. Биыл ТМД кеңістігі елдерінен 2.9 ұпайы бар және 109-ші орынға жылжыған Молдова мен Армения, сондай-ақ 134-ші орынға шегінген Украина ғана Қазақстаннан жоғары тұр. Өткен жылы 175-ші орында болған Өзбекстан биыл 166-ші орынға дейін ілгерілеп, Түркменстанмен және Қырғызстанмен бірге бір сатыға орналасты. Ал Әзербайжан мен Тәжікстан кейін шегінді.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушылар, енді бүгінгі пікір мінберінде Данияр Қанқожаев білім саласындағы кейбір проблемалар жайындағы өз ойын айтады.
Бір нәрсеге көңілім толмайды, ол біздегі әлі де жоғары оқу орындарындағы мектеп орта білімдерді білім ордаларындағы білімді дәл бүгінгі заманның 21-ші ғасырының талабына сай әлі біз білімді бере алмай жатырмыз. Студентке де, оқушыға да. Неге? Өйткені оқушы мектепті бітірген екен, адасып барып бір басқа мамандыққа кетіп жатыр. Мамандықты кездейсоқ таңдап жатыр. Менің көңілім толмайтыны сол 11 жыл бойы сол оқушыға біз қай мамандыққа баратынына мұғалім әсер ете алмады. Қай мамандықты таңдауына әсер ете алмай жатыр. Яғни таңдау мәселесінде оған көмектесе алмай жатыр. Мұғалім орта білім саласында жоғары білімде біз студенттерге әлі де олардың қалағанынша олардың сұранысына жауап бере алмай жатырмыз. Неге? Себебі жоғары оқу орнынан бітірген студенттер, жоғары оқу орнын оқып атқан студенттер көбіне көп әртүрлі, мысалы техник болатын болса, технар болатын болса, немесе инженер мамандық болатын болса да біз олардың әлі талабына жауап бере алмаймыз. Неге? Біріншіден әлі оқулықтардың бәрін шет тілдерден, оның ішінде орыс тілдерін аударып жатырмыз. Екіншіден оқулықтардың жетіспеушілігі. Мейлі қазақ бөлімде оқитын оқушылардың көзінде біз оқулықтарды жеткізе алмай жатырмыз. Міне осының барлығы көңіл толмастықтан келетін нәрсе, және де бұл да біздің білім саласындағы біздің әлсіз тұстарымыз деп айта аламыз.
Құрметті радио тыңдаушыға ең соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары. Ирактағы жанкештілік жарылысынан ақш сарбазы қаза тапты. Ресей агенттері Чехияда іс-қимыл жасады деп айыпталып отыр. Абхазия астанасы Сухумиде жарылыс орын алды, бірақ ешкім зардап шекпеді. Венесуэла президенті Уга Чавес Мәскеуге барады. Джон Маккейн сайлау алды науқанын уақытша тоқтатып отыр. Қазақстанның екі компаниясы Грузиядағы инвестициялардан бас тартты. Құрметті радио тыңдаушыларым, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда тыңдайтын хабарларыңыз. Ақш пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба қолға алынып отыр. Тур де Франс веложарысының 7 дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны жайлы айтқан. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті тыңдаушылар, өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Енді бұл елде 1998 жылғы нашар экономикалық жағдай қайталанбауы да мүмкін. Алайда Ресейдің инвестициялық абыройын қайта қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт керек, дейді сарапшылар. Тақырыпты Сайда Балымғожа жалғастырады.
Осыдан шамамен 10 жыл бұрын Ресей нарығы құлап, елдегі орта кластың талай бөлігі түп тамырымен жойылған болатын. Соңғы күндері Ресей тағы да қаржылық тығырыққа тірелейін деп қалды. Өткен аптада Ресейдің қор биржасы қатты құлдырап, 3 күн ішінде 25%-ан айырылды. Өткен аптаның ортасына дейін Ресей нарықтары мамыр айымен салыстырғанда өз құнының 55%-ын жоғалтып, рекордтық деңгейге түсіп кетті. Ресми Кремль қор биржасының мүлдем құлдырауының алдын алып, құнды қағаздар нарығы мен банктерді қолдау мақсатында шамамен 120 миллиард ақш долларын құямыз деп уәде берді. Премьер-министр Владимир Путин қазіргі жағдайды 1998 жылғы қаржы дағдарысымен салыстырудан бас тартып, елдің экономикасы айрықша деңгейде дамуда деп атап көрсетті. Мәскеудегі Уралсиб инвестициялық банктің талдаушысы Крис Уифер Ресейдің қазіргі экономикалық жағдайы бұрынғысымен салыстырғанда әлдеқайда жақсы деп мәлімдеді.
There are three very big differences between now and 1998.
Қазіргі ахуал мен 1998 жылғы жағдайдың арасында үш үлкен айырмашылық бар. Біріншіден, Ресейдің қаржы қорлары қазір елдің жалпы қарыздарынан асады. Екіншіден, елдің мұнай мен газдан түсетін күнделікті табысы 900 миллион доллар шамасында. Бұл 1998 жылмен салыстырғанда 9 есе көп. Үшіншіден, үкімет бұл жағдайға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алып отыр. Осы үш фактор қазіргі жағдайдың әлдеқайда жақсы болып тұрғанын көрсетеді.
Дейді Уифер. Десе де дағдарыс Ресейдің қаржы жүйесіне әсер етуде. Нарықтағы жағдай жаз бойына түрлі себептерден өзгерістерге ұшырап отырды. Ғаламдық қаржы дағдарысы инвесторлардың Ресей сияқты экономикасы дамып келе жатқан елдерден бас тартуларына түрткі болды. Сонымен қатар, тамыз айында Грузиямен болған соғыс та Ресейдің қор биржасына әсер етті. Әскери іс-қимылдар басталысымен-ақ инвесторлар елден шамамен 35 миллиард долларды қайтарып алды. Президент Дмитрий Медведевтің өзі Грузиямен қақтығыс қор биржасындағы құлдырауларға белгілі бір дәрежеде әсер етті деп мойындады. Елдің мұнай байлығы Кремльді 1998 жылғы жағдайдың қайталануынан сақтап қалды. Сол кездері Ресейдің банк жүйесі ыдырап, жаппай инфляция мен әлеуметтік наразылықтар орын алған еді. Жұма күні, яғни 2019-да Ресей нарығы өзіне келе бастады. 120 миллиард долларлық жеңілдік пакетіне қоса үкімет инвесторлық сенімдерді арттыру мақсатында мемлекеттік фирмалардың акцияларын сатып алуға ниет білдіріп отыр. Дүйсенбі күні Ресей банктері қауымдастығы қоғамдағы алаңдаушылықтарды тыныштандыру үшін баспасөз мәслихатын өткізді. Банктер қауымдастығының президенті Гарегин Тосунян былай деп мәлімдеді.
Никаких оснований для психоза, для таких ожиданий негативных, экономических оснований нет, но
психоз бен теріс ойларға экономикалық негіз жоқ. Бірақ адам психологиясының өте күрделі инерциясы бар, және адамдар қорқынышты нәрселерді ойлап, үрейлене бастайды.
Дейді Тасунян. Ресейліктер кезінде 10 жыл бойы жинаған ақшаларынан айрылғандарын есінен шығармаған. Ал экономист мамандардың айтуынша, Ресейдің қаржы жүйесі әлі де болса тұрақты емес.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Құрметті тыңдаушылар, әйгілі америкалық велоспортшы Лэнс Армстронг кәсіпқой спортқа қайта оралатынын айтып, Астана клубына қосылатынын айтып отыр. Тақырыпты Сұлтанхан Аққолы толықтырады.
Өткен сәрсенбі күні Нью-Йоркте Clinton Global Initiative компаниясының ұйымдастыруымен әйгілі велошабандоз Тур де Франс турнирінің 7 дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг кәсіби спортқа қайтып оралатынын ресми түрде жариялады.
I will race in 2009 with Astana, reuniting myself with Johan Bruniel.
2009 жылы мен Астана клубымен бірге зымырайтын боламын және мен тікелей Johan Bruniel-ге барып қосыламын. Әрі дос, әрі ұзақ бірге болған әріптес ретінде Johan-ға жан тәнімен сенген өзгелер сияқты мен де оған қарсы жарысқа шығуды немесе жарысқа онсыз қатысуды ешқашан елестетіп көрген емеспін. Демек Johan және мен 2009 жылы тағы да бірге боламыз.
Қазақстанның велоспорт бойынша ұлттық федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдегендей, Астана велоклубын Тур де Франс немесе Джиро д'Италия сынды мәртебелі халықаралық турнирлерге жіберуге Лэнс Армстронгтың қосқан пәлендей үлесі жоқ.
По предварительным переговорам мы на следующий год уже имеем доступ ко всем трем турам.
Бастапқы келіссөз бойынша келесі жылы Астана клубы онсызда ең мәртебелі деген барлық үш турнирге қатысады. Сол себепті де Армстронгтың Астана клубына қосатын үлесін асыра бағалаудың еш қисыны жоқ. Дегенмен де Лэнс Армстронгтың Астана клубына келуі екіші ой туғызады. Біріншіден, әрине, оның спортқа оралуы елеулі оқиға. Бірақ деп ескертеді Александр Антышев, екіншіден қазақтардың бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды деген мәтелінде айтылғандай, егер Армстронг Астана клубына кіретін болса, онда тіпті теңдесіз жағдай қалыптасатын түрі бар.
Правда, у нас в Казахстане говорят, у казахов есть пословица: в одной казане две головы не сваришь, а тут сразу будет три лидера.
Клубта бірден үш лидер пайда болады. Испаниялық Альберто Контадор, америкалықтар Левай Лайфхаймер мен Лэнс Армстронг деп мәлімдеді.
Я думаю, если каждый из великих представителей команды выиграет, один выиграет Джиро, другой Тур де Франс, а третий Вуэльту.
егер осы үш ұлы велоспортшының бірі Джиро д'Италия, екіншісі Тур де Франс, ал үшіншісі мысалға соңғы жарыста Альберто Контадор жеңіске жеткен Вуэльта турнирінде жеңіске жетіп жатса, ол команданың беделі үшін де, Қазақстанның абыройы үшін де жақсы болар еді. Алайда Астана клубымен жарысқа шығатынын ресми түрде мәлімдеген күні Лэнс Армстронг Тур де Франс турнирінде жеңіске жете алатынына онша сенбейтінін жасырмады.
Honestly, I don't know. I've been off the bike for 3.5 years.
Шынымды айтсам, мен білмеймін. Менің велосипедті тастағаныма 3.5 жыл болды. Келесі жазда 4 жыл болады. Оған қоса тағы бір факты. 2009 жылғы Тур де Франс турнирінің басында менің жасым 38-ге жетіп қалады. Сондықтан мен де білмеймін.
Ал Александр Антышевтің сөзінен қарағанда, Астана клубында болған барлық келеңсіз жайттар жойылып, тәртіп орнатылды. Қазір ешқандай проблема жоқ. Қазір Астана командасында Дмитрий Муравьев, Асан Базаев, Александр Яковлев, Берік Көкпешев, Андрей Мизоров сынды 8 велоспортшы бар. Бірақ олар клубтың жетекші спортшылары емес. Антышевтің түсіндіруінше, бірден лидер болу оңай емес, бірақ келесі жылдан бастап, көп дегенде 2 жылдан кейін қазақстандық велоспортшылар Астана клубының негізгі құрамында ойдағыдай өнер көрсете алады деп ойлайды.
Ну как, сразу в лидеры не выбьешься. Мы через 20, я думаю, на следующий год мы уже будем иметь нормальных представителей, которые будут достойно представлять Казахстан уже.
Ал қазақ велоспортшыларының Бейжің олимпиадасында сәтсіз өнер көрсетуін велоспорт федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев құрама командада лидердің болмауымен түсіндіреді. Белгілі себептермен Александр Винокуров, Андрей Кашечкин сынды маңдай алды велоспортшылар олимпиадаға жіберілмеді.
Отсутствие Винокурова и Кашечкина. Такие люди не родятся каждый год. Это раз в десятилетие или даже, может быть, в двадцатилетие.
Винокуров пен Кашешкин сынды спортшылар жылда туа бермейді. 10 жылда, тіпті 20 жылда бірақ рет туады. Антышевтің сөзіне қарағанда, Бейжің олимпиадасының дәл қарсаңында Халықаралық олимпиада комитеті допинг жанжалына байланысты спорттан аластатылғандардың жаза мерзімі олимпиадаға дейін аяқталса да, оларды Бейжің олимпиадасына жібермеу туралы шешім қабылдады. Бұл шешім тек велоспортқа ғана емес, барлық спорт түріне қатысты қабылданды. Дегенмен де Қазақстанның велоспорт бойынша ұлттық федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев, Александр Винокуровтың Астана клубына қайта оралуға мүмкіндігі әлі бар деп есептейді.
Я думаю, что да.
Құрметті тыңдаушылар, американдық велоспортшы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Ал Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы деген баяндамада өзара байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктері қарастырылып отыр. Бұл хабарды Нұрлытай Үркінбай айтады.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. 42-24-де жарық көрген бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес. Саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АқШ мемлекеттік хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитежде осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АқШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемдік күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, бейлігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен төрт бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, теке тірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. Ақштың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің ақш пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Құрметті ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.